Bab 22. Malaikat mau uga nuduhi aku kali sing banyune bening kaya kristal, ya kuwi banyune kauripan. Kali mau mili metu saka dampare Gusti Allah lan dampare Sang Jempe. Terus menyang satengahe dalan-dalan ing kutha kono. Ing sakiwa tengene kali mau ana wit-wit kauripan sing metokake woh ping 12 sajrone setahun. Saben sasi sepisan godhonge dienggo marasake para bangsa. Ing kutha kono ora ana barang sing kena ing laknate Gusti Allah. Dampare Gusti Allah lan Sang Jempe bakal ana ing tengahe kutha kono. Para abdine Allah bakal padha ngabekti marang panjenengane lan bakal padha nyawang pasuryane. Baduke bakal padha kacirenan asmane Allah. Ing kono bakal ora ana wayah bengi meneh. Mulane wong-wong mau padha ora mbutuhake obor utawa srengenge. Awit Pangeran piyambak kang bakal madangi. Wong-wong mau bakal padha merintah dadi ratu langgeng ing selawas-lawase. Malaikat mau nuling ngandika marang aku. Pangandika iki nyata lan kena dipercaya. Gusti Allah kang wis maringake rohe marang para nabi, wis ngutus malaikate supaya nuduhake marang para abdine apa kang pinesti bakal kelakon. Pangandikane Gusti Yesus, aku bakal enggal rawuh. Bejo wong sing padha ngestokake pamejo sing katulis ing kitab iki. Aku Yohanes wis weruh lan krungu perkara-perkara mau kabeh. Sawise krungu lan deleng, aku nuli sumungkem arep sujud ing ngarepe malaikat sing wis nuduhake kabeh marang aku. Nanging tembunge malaikat, "Ojo, ojo nyembah aku. Nyembah Gusti Allah. Aku ra iya abdi kaya kowe lan kaya sedulur-sedulurmu para nabi lan kabeh wong sing ngestokake pangandika-pangandika ing kitab iki." Pangucape meneh, pamecah-pamecah sing ana ing kitab iki aja ditutup-tutupi. Awit wektu bakal kelakone kuwi mau kabeh wis cepak. Wong ala karben nerusake oleh gawe piolo. Sing jember karben nerusake oleh jemberake awak. Sing sapa laku bener karben nerusake oleh laku bener. Sing sapa suci karben nerusake oleh nucake awake. Pangandikane Gusti Yesus, aku bakal enggal rawuh sarta ngasto ganjaran peparingku minangka pituase wong siji-siji miturut penggawene. Aku iki Sang Alfa lan Sang Omega, kang miwiti lan kang mungkasi, kang wiwitan lan kang wekasan. Pekjo wong sing padha ngumbah sandangane nganti resik. Kuwi sing bakal padha duwe wewenang mangan wohing wit panguripan lan mlebu ing kutha lewat ing gapura-gapurane. Nanging wong-wong sing lakoni penggawe nesta lan juru tenung, wong-wong sing laku cina, tukang gawe pati, wong nyembah brahala lan wong sing seneng apusi, serana tembung lan tumindak, kabeh panggonane ana ing sanjabane kutha mau. Aku Yesus wis ngutus malaikatku supaya ngandhakake perkara mau kabeh marang pasamuan-pasamuan. Aku iki tedak turune Daud, lintang panjer esuk kang mencorong. Roy Allah lan penganten putri padha munjuk. Paduka mugi rawuh lan sapa sing krungu munjuk. Paduka mugi rawuh. Sapa sing elak maju lan sapa sing kepengin njupuk banyu panguripan tanpa nganggo bayar. Wong sing ngrungokake pameca sing kawedharake ing kitab iki dak pituturi mengkene. Yen ana wong sing nambahi apa-apa ing pameca-pameca iki, Gusti Allah mesti bakal maringi wewelak marang wong mau, padha kaya sing tinulis ing kitab iki. Lan yen ana wong sing ngurangi pameca-pameca sing kawedhar ing kitab iki, Gusti Allah iya bakal mundut pandumane berkah saka ing wit panguripan lan saka ing kutha suci kuwi, kaya sing katulis ana ing kitab iki. Panjenengane sing maringi pawarto mau kabeh ngandika mengkene, "Iyo, aku mesti enggal rawuh." Amin. Inggih Gusti Yesus paduka mugi rawuh. Sih rahmate Gusti Yesus Kristus ana ing kowe kabeh. Amin.